Den næste udsendelse er med jazzperkussionisten Martin Maretti Andersen, som Claus Vest har sat stævne i Radio Jazzes studie.
Velkommen til Radio Jazz. Velkommen til Radio Jazz Copenhagen.
Ja, Martin, det vi hørte her, det var jo et af dine bands. Et af dem, du er med i.
Ja, det er meget sjovt. Jinglen er med New Jungle Orchestra.
Ja.
Den havde jeg ikke hørt længe, men det er jo, fordi jeg ikke, åbenbart ikke hører jazz, Radio Jazz tit nok. Undskyld.
Ja, det er nok det. Jeg tror også, det er længe siden den der jingle blev lavet.
Ja, og jeg kan også høre, det er fra før min tid med orkester. Jeg startede jo i oktober 2000. Ja. Det er jo efter mange år, jeg har været med, men, ja. Men det her, det må være Bent og Hugo, de gode dage, hvor de var med.
Uden tvivl, det var det, ja.
Ja.
Nej, men derfra springer vi lynhurtigt frem til studiet i dag, og til din seneste musik, din seneste CD, som du har taget med her.
Ja, jeg har taget en lille stak med, som vi kan lytte lidt på forskellige ting fra. Altså, det her, det er en af de seneste ting, jeg har været med spiller på. Det er nogle drenge fra, ja, de er fra Sevilla, fra Malaga og fra Galicien.
Ja, altså udkanten.
Ja, de holder til mest i Sydspanien, Malaga, Sevilla, hvor de alle sammen bor.
Ja.
Og de er musikere fra alle steder i Spanien, men bor der nu. Og ja. Jeg kommer der en del og spiller med en del på forskellige projekter. Ja. Det gør jeg også andre steder i Spanien, men her har der været en del gang i den på det sidste, ja. Inden for de sidste par år.
Det ved jeg, for jeg så, du var på plakaten i Malaga for et par måneder siden. På
ja.
Clarence Club.
Ja.
Et nyt sted i Malaga.
Fin lille klub, ja, der er kommet dernede.
Det skal vi ikke fortabe os i, for nu skal vi høre noget musik fra den.
Ja, det var en plade, vi indspillede i januar 2017. Og det bandet hedder Vision Tales. Det skal jeg ikke kunne forklare, hvorfor det hedder sådan, men det er først og fremmest bassisten Javier Delgado, og så vibrafonisten Arturo Serra, som driver lederbandet. Og jamen det, vi skal høre, er det her et nummer af Arturo, som hedder A Moment With You.
Tak for det. Det kommer her. Thank you. Her et lille billede af jazzen i Andalusien, ja, som den er for tiden.
Ja, der lyder ikke så meget. Det lyder ikke så meget flamenco. Men det er jo fordi måske...
Det behøver det jo heller
ikke. Nej, og man tænker måske, når man bor i Danmark også, at alt musik i Spanien skal lyde enten af copla eller flamenco eller af folklore eller sevillanas, og sådan er det jo selvfølgelig ikke. Mm. Der er masser af rigtig fine musikere, som spiller jazz, som vi måske kender lidt som her i Danmark og i Europa i det hele taget. Selvfølgelig har de et bagtæppe og en tradition, som ligger dybt i dem, mange af dem.
Mange af dem,
og de kan alle sammen forholde sig, hvis man først går ned på klingen og...
Så har de det, ja, så har de det i kroppen.
Ja, og en af de ting, jeg lægger mærke til, der er noget med deres rytmik, altså deres måde at forstå og forholde sig til rytmik på, som er lidt, ikke hverken bedre eller dårligere, men den er anderledes end det, jeg oplever hos de fleste danske eller skandinaviske musikere.
Men der vil de retroende jo sige, så er det forkert.
ja. Altså, men det er jo,
det er jo noget sludder. Og ja. Sådan er jazzen jo, at den kan optage med musik, og den behøver ikke lyde som i New York altid.
Nej, det er det. Det kunne jo måske komme mange steder fra, det her musik. Det er jo melodisk skøn musik, ikke? Altså, det skal lyde godt, og det, selvom vi havde noget sådan bøvlet indspilning der i de tidlige dage i januar, jeg kom til studiet, og det var ikke helt som man normalt måske forventer. Det var en fyr, der lige havde startet studiet, og ja, jeg fik et tromsæt der, som måske havde set bedre dage. Der var heller ikke noget klaver, som man kan høre, så spiller Juan Galliardo. Ja. Galliardo, han spiller på elklaver. Så. Men vi fik det til at fungere, og sådan er det jo med jazz. Det skal jo, eller med musik, vi skal jo prøve at få det til at fungere.
Juan Galliardo, han er for mig var han sådan lidt en helt ny opdagelse, da jeg hørte ham i Almeria for nogle år siden. Jeg anede ikke, at han eksisterede, og han har lavet rigtig fine ting. Rigtig fin pianist.
Ja, super pianist. For mig at se, måske lidt en lidt glemt musiker dernede, men dem er der jo
overset,
faktisk...
Overset, vil jeg sige.
Overset, ja. Ikke glemt, men for han er jo forholdsvis ung. Ja. Men overset. Men sådan er det jo faktisk. Man får sgu et chok af og til, når man kommer rundt i Spanien og hører, ham der, jamen det var da... Hvorfor er han ikke... Hvorfor hører vi ikke mere til ham? Hvorfor har han ikke udgivet flere plader og så videre? Men det har jo noget med, det kan vi måske også vende tilbage til, de sådan ret svære forhold og kår, som den spanske jazz
også. Det vender vi tilbage til. Ja, det vender vi tilbage til.
Men Juan er jo søn af en fantastisk udlands kunstnerfamilie. Hans far er en fantastisk maler, og han bor i San Roque, som er en lille lokalitet uden for, hvad kan den nærmeste større by være? Jamen, det er måske i nærheden af Malaga i virkeligheden. Han er gift med en japansk pianistinde. Han mødte hende på Berkeley, hvor han er uddannet over.
Ja, det er rigtigt.
Så der bliver spillet klaver hjemme ved dem.
Ja, det er
og
godt.
Så har de begge to enormt mange katte.
Nu skal jeg lige sige, at den, der er ved at fortælle gode historier her om musikerne i Sydspanien, det er Martin Maretti Andersen, som vi har inviteret i studiet, og som vi ikke har fået præsenteret endnu, men der var den.
Jo tak, og tak for invitationen, og dejligt at være her.
Vi skal have noget mere fra den plade, som er den seneste, du har været... Yeah. Været med til at indspille.
Yes,
og vi skal lige have nævnt musikeren. Det kan du passende gøre. Dit spansk er flottere end mit.
Jo, men jeg synes, det er meget godt, Claus. Altså, man kan sige, orkestrets leder sådan, i virkeligheden, det er Javier Delgado, som er bassisten. Og så er hans ham, der også bidrager med nogle af kompositionerne, det er vibrafonisten Arturo Serra. Jeg kan lige sige, Javier er fra Sevilla, og ham, jeg sådan har kontakt med dernede. Javier leder i øvrigt også Sevillas jazzforening. Så der har vi lavet en masse forskellige samarbejder der. Så er der Arturo Serra, som kommer fra Valencia oprindeligt, men han er jo i dag ansat i Malagas symfoniorkester som slagtøjspiller, men er i virkeligheden af sjæl jazzmusiker. Og så er der Álvaro Vieto, som kommer fra Galicien på guitar. En yngre fyr. Og så Juan Galliardo, førnævnte, og så Marcel, sagde hunden. Ja. Og jamen, vi kan prøve at høre, lad os høre track nummer 5 fra pladen. Den hedder Summer in Vienna, og den er skrevet af Javier. Thank you.
smuk musik dernede fra, ja. Om man så må sige.
Det er meget aktivt orkester. Jeg var nede og spille en uges tid i september, og nu her igen i november, hvor vi spillede på Sevilla Jazz Festival og på Malaga Jazz Festival.
Ja, ja. Men nu drejer vi lige fokus et øjeblik.
Ja.
Martin Andersen, trommeslager. Hvilken slags trommeslager er du? Kan du give en karakteristik af dit eget?
Jeg plejer gerne at sige, når jeg møder studerende på konservatoriet eller andre, sådan, hvad spiller du, Martin? Så siger jeg spiller helt fra... Jeg prøver at beskrive det som et meget, meget bredt, en meget, meget bred vifte af musik, simpelthen. Altså, som eksempel, så nævner jeg, at jeg har spillet alt fra hit med sangen i tv med Bob Ricketts, og så helt ud til...
men det er jo, du er jo professionel trommeslager. Du kan gå ind i mange sammenhænge.
Ja, men man kan sige, det jeg prøver på, og nu efterhånden, så snæver der selvfølgelig ind over årene. Altså, der vælger jeg måske lidt mere med omhu, og mere med efter min egen interesse og min egen lyst. Men i virkeligheden har jeg altid gået enormt meget op i at kunne spille mange forskellige slags musik, om man så må sige. Og det kan både være en styrke, det kan også være en svaghed. Nogle gange kan man måske føle, at man spreder sig over for mange ting. På den anden side, så holder jeg af at kunne træde ind ligesom i et univers, musikalsk univers, og være en del af det.
Ja.
Det, jeg spiller, det vi har hørt her, det er selvfølgelig noget, som har ret mange referencer til anden musik, som jeg i øvrigt har lavet. Så det er ikke sådan et svært projekt.
Hvis vi nu går vi lidt til den. Hvem er dine forbilleder?
Jamen altså, hvis jeg skal nævne en, så kunne jeg... Den første, lige kommer til at tænke på, han har lige haft 75 års fødselsdag. Og det er Jack DeJohnette.
Ja.
Og Jack, han er jo en koloss i moderne trommespil, fordi han jo skaber ligesom forbindelsen mellem fra Tony Williams og Elvin Jones, men også tilbage fra tidligere.
Hvad er det karakteristiske ved Jack DeJohnette? Hvordan spiller han trommer?
Han spiller trommer, tror jeg, en af de første ord, man bør nævne, det er, at han spiller meget organisk.
Okay.
Han er i stand til at både at spille nogle af de dybeste og mest saftige grooves, man overhovedet kan finde, og så kan han også spille luftigt og let og male på trommerne, male billeder.
Ja.
Og derimellem så har han evnen til at, og med de forskellige elementer, så har han evnen til at, ligesom at stretche og brede, spille meget, meget bred time. Og så kan han jo forholde sig til standard materiale med Keith Jarrett Trio, en af de
hele.
Mest...
Men jeg ville egentlig være begyndt sådan historisk.
Ja, jo, men altså, jeg var for ikke, men nu er det kommet i tanke om ham.
Og der havde jeg egentlig tænkt mig Jack DeJohnette som et af slutpunkterne, ikke?
Yes, eller, yes, yes.
2. verdenskrig, altså efter 2. verdenskrig, bebop'en og det der Max Roach, tænker jeg på. Ikke måske som et af dine forbilleder, men som en vigtig...
Faktisk er måske Max, det er sjovt, du nævner ham, måske et af de allervigtigste, største forbilleder, jeg har.
Mm-hmm.
Jeg har brugt en masse tid på at transkribere og lytte Max Roach af. Den første plade, jeg købte overhovedet, det var en plade, jeg lavede en rise i fra biblioteket i musikbiblioteket i Silkeborg. Så dengang, der kunne man få muligheden for at købe den her plade, så indkøbte de sådan en ny. Og det var den liveplade fra Paris med Clifford Brown.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg hørte Jordu og Parisian Throw Affair og de der numre der, og jeg var helt vild med den måde at spille super clean og tight og melodisk trommespil.
Er det noget, vi kan komme til at høre?
Det kan vi godt.
Ja, men vi skal da høre noget Max Roach.
Ja.
Og du har noget på din... hvad er det for en smartphone her?
Ja, jeg tager min telefon med, fordi det er jo desværre sådan, at jeg sad derhjemme og forberedte lidt, vi skulle mødes. Men det er jo ikke alle plader, man har. Den her har jeg, men den er på LP, for eksempel. Det var jo det.
Jeg tror, jeg har den på EP.
Tak, du bare se.
Ja, ja.
Nå, okay. Det er endnu længere.
Ja.
Men som sagt, så er det en liveoptagelse fra Paris med Clifford Brown og Max Roach kvintetten der. Og det her, det er så Parisian Thoroughfare.
Ja, det kommer her.
The title of this one is Parisian Thoroughfare. Thank you.
Paris, ja. På et eller andet tidspunkt med Max Roach.
Ja, måske. Nu sidder der mange jazzkonnoisseurs derude, så jeg vil ikke gøre mig klog
på årstallet. Ikke på Radio Jazz, er vi nørder.
Det kan jeg, så jeg skal ikke have noget, klinket. Jeg vil bare sige, det var den første jazzplade, jeg købte, og ja, Max er her jo på live, men han var jo den trommeslager, som altså fangede min opmærksomhed, da jeg var helt lille, fordi han spiller super melodisk. Hans trommer var meget højt spændte, så man kunne tydeligt høre hans evne og hans super chops og hans måde at spille melodisk på trommerne på. Man taler om ham som ham, der har opfundet det, eller var en af medskaberne til det melodiske trommespil, midt i bebopens fødsel der, sammen med Bud Powell, som jo har skrevet Palladium Thoroughfare her, og var ligesom meget mere virtuos end typer som Kenny Clarke og sådan nogen. Altså, han var virkelig en superstjerne dengang. Han kæmpede jo sådan lidt med, Buddy Rich havde jo ligesom var jo ligesom den store super virtuos på trommerne, men han vidste godt, at Max Roach, han var i hvert fald mindst lige så populær, fordi han jo var super slick og meget, meget elegant på trommerne. Og så var Max en af dem, som bragte ligesom trommespillet videre fra swing-æraen. En af hans store helte var jo Sid Catlett.
Ja, Sid Catlett. Ham har du før nævnt.
Ja, ja.
Ham kan du også godt lide.
Ja, ja, lige præcis. Der findes jo et nummer, som han har indspillet på sin plade Drums Unlimited, som hedder For Big Sid. Og det er sådan en standard frase på trommerne, som han så har lavet spiller en solo over. Den kunne vi jo høre.
Den skal vi absolut høre. Den kommer. Thank you. Ja, Max Rhodes. Helt alene.
Ja, fantastisk. Fra pladen Drums Unlimited. En helt fantastisk LP fra midt 60'erne, så vidt jeg husker. Men den, der åbner pladen, den hedder The Drum Also Waltzes. Man skal måske lige se blandt trommeslager kendt solo-komposition for trommesæt. Der er mange, der har taget den op igennem tiden. Jeg har selv spillet, gjort mit forsøg.
Den for engelske, øvelsens skyld, eller for at bruge den offentligt?
Simpelthen for at tilegne sig Max' sprog og vendinger på trommerne. Altså, han har så utrolig mange ting, som er både teknisk udfordrende, og som også vender lidt på hovedet i forhold til, hvordan man kan gå til at komme rundt på trommesættet. Og han er på den måde en nyskaber. Altså, virkelig vigtig figur. Hvis man har lyst til at udforske Max lidt mere, og han samtidig, så kan man få fat i Bert Corral's bog, som hedder Drummin' Men. Den er fra cirka 2000. Og den beskriver en ordentlig mobbedreng, der beskriver i interview og gamle dokumenter og ting og sager, beskriver han livet for de her bebop-trommeslager i New York.
Ja.
Og det er jo Max, og det er Roy Haynes, og det er Kenny Clark og Stan Louie og alle de typer, som løb rundt og skabte bebopen i 40'erne og 50'erne i New York. Rigtig god, spændende læsning. Ikke bare for trommeslager, men også for folk, der er interesseret i bebop-historie.
Ja. Du siger lige titlen en gang til, og tydeligt.
Bogen hedder Drummin' Men, og den er skrevet af Bert Corral.
Godt.
Det er en rigtig spændende læsning. Der findes en tidligere, som handler samme forfatter, som handler om swing-trommeslagerne, Gene Krupa. Og der er faktisk jo før nævnte Catlett med, og Gene Krupa, og de typer, som var Dave Tough, Chick Webb, alle dem, som var med til at danne den skole.
Ja. Så der er virkelig noget for trommenørder.
Det kan man roligt sige.
Og det er vi jo alle sammen på en eller anden måde.
Var det smukt.
Men ja, du talte noget om, altså der er nogle standardfigurer, eller hvad kalder man det, sådan elementer, som moderne trommespillere.
Der findes, moderne og traditionelt. Det er en meget gammel tradition. Man taler i trommespil, jazz-trommespil eller trommespil, hele taget om rudiments. De 26 standard rudiments, det er altså simpelthen standard vendinger, figurer på lille tromme, som er fastlagt som fraser, figurer, og man har visse stickings, altså højre, venstre, venstre, højre, osv. osv. Ja. Og de ligger fast. Det udgør vel, hvad kan man sige, sådan en grundkanon for trommespillet.
Ja.
Der er lidt delt mening om, hvorvidt de er vigtige i vores musik.
Sådan noget gør os der jo altid oprør imod.
Ja, altså jeg kan huske, jeg talte en gang med Jon Christensen, trommeslæren, vores fantastiske kollega fra Norge, og han sagde, at han ville ønske, at han havde lært sig alle dem der. De var ikke gået i den retning, da han startede med at spille. Men det kan man selvfølgelig også tydeligt høre på hans trommespil, og det er jo...
Det mangler.
Det ved jeg ikke, man kan sige, fordi Jon er jo en fuldstændig ubeskrivelig fantastisk trommeslager, så det vil jeg ikke sige.
Nej.
Men tager vi Jack Dijonet fra før, han er mere rundet af den der amerikanske skole. Det er jo altså amerikanske... Og alt det her kommer selvfølgelig oprindeligt fra militærorkestre, fra marchorkestre. Altså fra, hvor man marcherer og spiller alle de her... Alle de her figurer med først og fremmest for trommer og messingblæser, ikke? Altså det er hele den tradition. Så det er derfra, det kommer. Og der, man kan sige, vil man ligesom ind i jazz-trommespilsprog, så er det svært at komme udenom.
Ja.
En af dem, som
kan
ligesom...
Kan du spille et par stykker af de rudimenter her på bordet?
Det kunne jeg godt.
Ja. Prøv om du kan.
Altså, det allerførste...
Regner om at være opmærksom derude i op til...
Hvad kan jeg sige? En af de allerførste, det er... Den kunne man nævne her. Den hedder en drum tap. Eller undskyld, en flam tap.
Ja.
Den lyder sådan her. Så er
det
der...
kunne jeg næsten forstå, tror jeg.
Ja, det er...
2 og 3 og 4.
Ja. Så er der single rat-a-ma-cue.
Ja. Man hører marchorkestret.
Ja.
Ja.
Og der er 26 standard rudiments, som de hedder. Og så er der så sidenhen i det forum, som hedder National Association of Rudimental Drummers, fundet 14 nye Så der er i dag officielt 40 rudiments.
Er de så hentet i marchorkestre?
Ja, det er ting, som man mener bør optages i den her gruppe. Men det er der sådan lidt disput om, tror jeg nok. Ja, der er nogen, der mener, man skal holde sig til de 26 oprindelige.
Der er purister nogle... i alle verdener.
Ja, sådan er det. Ja. Så, men jeg kunne fortsætte, men der er mange, der er... Og så noget så simpelt som... Og så videre, og så videre.
Er det noget, du underviser i?
Ja, det gør jeg. Ja. Jeg synes, det er en spændende verden, og jeg bruger det jo selv i mit eget spil, og jeg har selv i den undervisning, jeg har fået, lappet en masse til mig, alt det her. Og jeg underviser på konservatoriet i Esbjerg, blandt andet, hvor jeg har en masse dejlige elever. Og så har jeg lidt private elever her i København, og så har jeg jo tidligere undervist også på konservatoriet i Aarhus og i København. På
hvis man leder lidt på YouTube, så kan man faktisk godt finde dig der som trommelærer.
Ja.
Det er sådan nogle figurer, du demonstrerer, eller den måde Ray Haynes han, benytter dem på, eller ikke... hans variation over det, eller hvad?
Jo, altså Roy Haynes er jo en anden vigtig, vi kunne bruge mange timer på at snakke om alle de vigtige... De er lige vigtige helte her. Altså, man kan sige, altså det der med rudiments, det er jo noget, som udgør en del af det curriculum, eller det indhold, de ting, som vi beskæftiger os med. Det afhænger selvfølgelig af, hvilken sammenhæng det er. Er det på konservatoriet, så er der visse ting, der ligesom vi skal igennem. Ja. Jeg underviser også i andre sammenhænge på forskellige seminarer og kurser og stævner. Og jeg har senest lavet en lille ting nede i Extremadura, nede i Spanien her i september, hvor jeg var lærer på jazzstævne i 4 dage. Og så er der en masse trommeslager, der godt vil lære noget. Noget af det kan handle om det, vi taler om her, men andet er jo også i det hele taget instrumentaltekniske ting.
Ja.
I forhold til, hvilken stilart spiller vi, grooves, frasering, klang, alle sådan nogle ting.
Ja.
Det, at jeg også underviser i Spanien, det er selvfølgelig en udløber af, at jeg jo kommer meget i Spanien og taler spansk, og ligesom har en niche, der jeg kommer der ofte og spiller, ikke? Så der er også en del, der måske dernede kender mig som instrumental pædagog, fordi jeg har arbejdet for et spansk, nu ikke længere eksisterende, trummeblad, som udkom en gang om måneden, hvor jeg havde sådan en fast rubrik, hvor jeg skrev om jazz-trummespil. Der var så en medfølgende DVD, hvor vi så optog de her øvelser, og jeg så eksemplificerede og forklarede. Sådan undervisningsmateriale. Og der lavede jeg... Der lavede jeg mange ting. Jeg lavede sådan grundlæggende teknik-ting, men så det, jeg ret hurtigt fandt ud af, at det var sjovt at gøre, det var at finde soloer eller fraser eller ting og sager fra forskellige trommeslagere, transkribere dem, og så spille dem og prøve at analysere dem og bryde fra hinanden og på den måde sådan præsentere. Ja. Og der havde jeg noget med Roy Haynes, jeg lavede noget med Max, og jeg lavede noget med Ed Blackwell, Jeff Tane Watts, Tony Williams... Nogle af de her DVD'er er så lagt op på YouTube og kan findes der.
Ja, det kan vi anbefale.
Der sidder jeg plapreløst på spansk.
Ja, men man kan godt alligevel sådan sige, så spiller han på det, og så spiller han på det.
Ja. Det, altså, når først,
men jeg indrømmer, at der er nogle gloser, som er lidt sildende.
Ja, og det sjove var for mig, og på et tidspunkt, det er sådan en del år siden, det er faktisk helt fra da jeg boede i Mexico oprindeligt og gik på musikkonservatorium der lærte jeg jo... Der begyndte i hvert fald at komme ind i den musikterminologi på spansk.
Oh, ja.
Det hedder jo en ting på dansk, og noget andet på engelsk, og noget helt
tredje på spansk. Det hedder noget helt andet på spansk.
Og skal man ligesom gøre sig forståelig og gøre det, forklare tingene på en måde, som er brugbar for dem, som, så skal man ligesom på en eller anden måde sætte sig ned og finde ud af, hvordan er det, man forklarer alle de her aspekter på et sprog, som ikke er ens eget. Så det har været spændende for mig også.
Ja, det er også udviklende.
Helt sikkert.
Ja, Max Roach i ren form, hørte vi. For et øjeblik siden.
Ja.
Men vi skal videre til dine inspirationer.
Der er flere andre, der er mange. Altså, jeg har brugt meget tid på at lytte... det startede for mange år siden. Ornette Coleman, Don Cherry og deres bands. Ornette, vigtige trommeslager.
Ja.
Billy Higgins og Ed Blackwell.
Ja.
Og Ed Blackwell har jo visse lighedspunkter der med Max, og jeg tror faktisk også, man kan sige, at han var inspireret i høj grad af Max Roach, og det handler først og fremmest om det der med den melodiske tilgang til trommespillet.
Ja.
Så er der også et virkelig stærkt element af Afrika og af folklore i Ed Blackwells trommespil, som jeg er helt vild med.
Nu hører vi noget, og så snakker vi om det, og så hører vi noget mere bagefter.
Altså, ja, det vi kan høre her, det er så et nyt lille orkester, som jeg har... Der er også lige kommet en ny plade med. En kvartet, en udbryderkvartet, kan man sige, fra New Jungle Orchestra, med Anders Banke på saxofon og klarinet, og Gunnar Halle på trompet, Tommy Andersen på bas og mig selv på trommer. Og vi har jo spillet nu i mange år efterhånden med Jungle Orkester og rundt omkring på turnéer. Ja. Sidder og øvede os på hoteller og på lydprøver. Og så fik vi et repertoire sat sammen, og så besluttede vi for at lave et band. Ja. Og vi har turneret nogle gange, og nu har vi lavet en lille plade. Ja. Og det vi nu kunne høre, det er en Ornette Coleman-nummer, som jo oprindeligt, som vi lige kommer fra, med et Blackwell. Og det her, det er Una Muy Bonita.
Una Muy Bonita. Det kommer på CD'en Scram, Scram, Scram. Jamen, det var Una Muy Bonita.
Ja, vi må straks komme med en rettelse, fordi den er fra Change of the Century, Ornettes plade, og der er det jo Billy Higgins, der spiller trommer.
Og ikke Ed Blackwell.
Jeg tror, jeg kom til at antyde det lidt før.
Hvad er så forskellen på Billy Higgins og Ed Blackwell?
Jamen, altså, de havde jo begge to evnen til at byde ind med det, i den musik, som Ornette og Don Cherry, de brød ud med, free jazzen der, som reaktion på bebop'en, ikke? Ja. Jeg vil nok sige, jeg tror, man kan sige, hvis man skal sige det sådan helt groft, så kan man sige, at Billy Higgins måske er lidt mere en groove-spiller, og spillede jo måske et bredere vifte af musikere, et Blackwell, som jo senere hen lavede flere, måske lidt mere eksperimenterende ting. Det handler ikke om kvalitet her, det handler om stilistiske forskelle. Jeg tror, at Blackwell også var mere, der var ligesom mere folklore og mere percussion og mere sådan bredt instrumental udtryk, hvor Billy Higgins måske for nogen ville være måske lidt mere konventionel lydende trommeslager.
Bag trommesættet,
ja,
ikke?
Det lød mere måske af lidt mere af straight jazz, straight ahead jazz måske. Men nu gør jeg måske allerede nogen sure. Det håber jeg bestemt ikke. Det håber jeg virkelig ikke.
Nej, men vi fik lige snakket lidt om trommespil også i den anledning. Ja. Altså Ed Blackwell kontra Billy Higgins.
Ja.
Men inspirationen, det var altså fra jeres nye plade der hedder Scram, Scram, Scram.
Ja, det er skrevet tre gange. Jeg tror bare, vi siger Scram. Og det er jo et gammelt udtryk. Jeg tror, det betyder let's move, eller se, hvis nogen kommer i gang, eller der er også nogen, der vil måske sige skrid, eller sådan. Men det er jo, fordi det er titelnummeret på pladen, et gammelt Fats Waller-nummer.
Ja.
Som hedder Scram, som jeg hørte en gang, og tænkte, hvad fanden, det kunne da være fedt at spille. Og på den måde fik vi ligesom et stykke repertoire sammen af en blanding af gamle, traditionelle jazznummer og så nye ting. Og så kan man jo høre her på vores indspilling, at vi spiller det lidt på vores egen måde, laver lidt arrangementer på tingene.
Ja. Et af de temaer, der står der, det hedder Squeeze Me.
Ja.
Og det her,
det er
vi tænkte os, at vi skulle, at vi skulle høre.
Yes. Thank you.
Just Squeeze Me.
Just Squeeze Me, ja. Med Scram, vores lille udbryderband der. Det er faktisk indspillet nede i mit studie, mit øvelokale nede på Frederiksberg. Tommy havde slæbt en masse mikrofoner med, så det kan man måske godt høre. Det er lidt en hjemmelavet indspilling, men vi hygger os enormt meget med det. Vi har lavet et par turnéer i Spanien faktisk, og i den forbindelse, der mødte vi en samme fyr, som har udgivet den første plade, vi hørte noget fra, på samme selskab.
Ja.
Et lille selskab, som ligger nede i Algeciras, nede i Spanien.
Ja, det er utroligt, ja.
Det er sjovt, at nu er det mig, der har produceret pladen sammen med Tommy der, og ligesom har stået for det meste i forhold til udgivelsen. Og det er bare sjovt at være med til den slags processer i Spanien, der kører tingene lidt på en anden måde, ikke?
Ja, det er sådan lidt mere, hvordan det?
Jo, men det er sådan lidt mere, man kan sige, der er ikke helt den samme sådan orden og planlægning over tingene, som vi kender her fra Danmark, måske. Mm-hmm. Men tingene sker, og der er måske lidt mere sådan en fandenivoldskhed og sådan lidt en pioner-ånd omkring visse ting. Ja. Ham her, han har lige startet selskabet for nylig, og han udgiver plader som Tosse.
Tør man spørge, hvor stort et oplag kommer sådan en plade i?
Vi har trykt 1000 eksemplarer, og så får vi har vi fået en fin aftale med ham, og så sælger vi dem på koncerter, og det er faktisk sådan, det fungerer. Vi har solgt en hel del allerede på de to turnéer, vi har været på i Spanien. Og det troede man jo ikke skulle ske, men det er faktisk sådan, at CD'en kan stadigvæk godt, den har stadigvæk sin plads, i hvert fald dernede.
Ja.
Det kan være, at det måske er på det sidste, jeg ved det ikke, men vi sælger mange af dem. Så.
Det er jo den sang, man hører over det hele, at CD'erne ikke sælger, eller ikke sælger ret meget.
Ja,
ikke?
Jo.
Men det er jo. Og det har vi jo lige siddet og ærger os lidt over, fordi en CD er jo ikke 10 enkeltnumre eller sådan noget, det er en helhed.
Ja,
i hvert fald i mange, mange tilfælde, ikke?
Så sidder man med den der, og det, der er billeder på, og så videre, og så videre.
Nå jo, men man har også en idé om, at vi skal have de der 10 med, fordi de belyser hinanden på en eller anden måde.
Præcis.
Ikke? Det hænger sammen.
Ja.
Og det går vi lidt glip af med de nye distributionsformer.
Ja, og der er ofte masser af information og baggrundsviden, som også kan være nyttig i forhold til at placere musikken både i tid og stil, altså at få en fornemmelse af, hvad er det,
og de... Ja, og bare noget så enkelt som at få at vide, hvem er med på CD'en.
For eksempel, ja, det er rigtigt. Altså, der er masser af ting, der går tabt i Spotify og hvad det hedder alt sammen, det er rigtigt. Det er du ret i.
Men du har ikke sagt endnu, hvad selskabet hedder, tror jeg.
Jamen, det er dem, der hedder Rizoma Records, og de ligger altså nede i helt nede ved Gibraltar.
Ja.
Det er en meget entusiastisk pladeselskabsmand dernede, som historien er, fortæller han selv, at han gik og tænkte på, hvad kan jeg gøre af godt her i verden? Så var en, der sagde, jamen, du kan jo melde dig ind
i... Du kan hjælpe jazzverdenen.
Det første var, at jeg melde mig ind i sådan en NGO og hjælpe nogen. Nej, dem, der har mest brug for hjælp, det er altså jazzmusikerne. Så okay, jeg laver et selskab, og så er det så taget fart derfra.
Ja.
Og han har sin egen lille spillested, og laver også sin egen arrangerkoncerter.
Et spillested i Algeciras?
Ja, simpelthen. Ja. Og som ham er der flere rundt omkring, både i Andalusien og andre steder i Spanien. Altså det der private initiativ, specielt i de her år efter krisen, økonomiske krise i Europa, Spanien har været vældig hårdt ramt. Og selvfølgelig også alt, hvad der hedder kultur og musik. De penge, som måske var der før, er offentlige, som jo ikke var mange, de er der i hvert fald slet ikke mere. Så der er meget privat initiativ. Masser af jazzforeninger, som opstår. Og
efter min mening, eller min oplevelse, så er der jo meget grøde i spansk jazz.
Rigtig meget, ja. Det må man sige.
Der er jo virkelig rundt omkring fine initiativer og musik på meget højt niveau, ikke?
Yes, altså både hvad angår musikere, som bliver bedre og bedre, som kommer ud og tager til både andre steder og studerer, USA, Europa, og som også begynder at få lidt mere selvværd, kan man sige. Ja. Tidligere var Spanien måske et jazzland, som meget sådan, så op til amerikansk jazz. Ja.
Ligesom
og
det danske, ikke?
Ja, måske kan man sige, at de gennemlever lidt den samme proces, bare noget senere. Jazzen var jo ind til diktaturets ophør der i midt-70'erne, var det jo faktisk musik, som havde meget, meget lille publikum, og som ikke blev spillet. Så der fra 80'erne var der en kæmpe vækst og kæmpe, kæmpe opblomstring af kultur i det hele taget i Spanien.
Ja.
Så det, jeg kan se dernede, det er, at folk de knokler løs og tager ikke alene initiativer.
Og de er jo ikke vant til at få store honorarer, eller særlige
nej,
eller særlige favorable forhold.
Nej.
Og det vil sige, de må altså spille for, ja, fordi de har lyst til det, og de gerne vil, og de vil præstere eller andet. Ikke?
Ja. Vise noget. Jeg vil sige, det der fungerer for dem, det er, at de er, som sagt, er gode til at organisere sig og laver jazzklubber og foreninger, hvor der er medlemmer, der betaler fast kontingent, og så man godt kan få et okay honorar faktisk for at spille, når man kommer rejsende
Ja, det er sådan private har indtryk af, der giver noget til klubben, for at vi kan få ham derhen.
Simpelthen.
Eller Cine, eller hvem det nu er, så skal der lidt mere, så er der en eller anden type, der godt vil hjælpe til det her.
Der er også lokale, hvad kan man sige, mæcener, altså folk, som har lyst til at bruge deres egen lomme på det, og så er der medlemmer, som betaler 10-15 euro om måneden, og så kan de komme ind og høre en koncert. Ja. Og så laver de også mange steder festivaler, mindre festivaler, som så kan få lidt støtte, og det er der, hvor man så har mulighed for at invitere folk udefra og få lidt større navne på plakaten. Ja. Så der er absolut en utrolig masse aktivitet dernede.
Men vi nærmer os stærkt afslutningen. Jeg synes, vi skal lige nå at snakke lidt om din indsats for dansk jazz i Spanien.
Jo.
Her lige på falderæbet.
Ja, men altså, hvad kan jeg sige? Det, som jeg gør, det er, at jeg laver lidt... jeg spiller selvfølgelig en utrolig masse musik dernede selv, både med nogle af de projekter, som vi har hørt lidt om i dag, også andre. Og så tager jeg derned og spiller med nogle af de bands, som jeg spiller med her i Danmark, har også... nogle af mine amerikanske venner med dernede. Jeg har spillet en del med Dave Kikoski, pianisten dernede, og skal til næste år dernede med Stephen Riley.
Men de er jo ikke danskere.
Nej, det er de ikke. Det er du fuldstændig ret i. men man kan sige, at det er med til, det er, tror jeg, måske, hvis man nu, uden jeg sådan, på den måde skal rose mig selv, det er, at når jeg tager projekter med til Spanien, så har det været nemt for mig efterhånden at åbne visse døre, fordi det er god kvalitet, det der kommer, og det er selvfølgelig ikke på grund af de sidstnævnte, men lige så meget på grund af de orkestre, jeg har spillet med dernede, her fra Danmark og fra Skandinavien. Og det lægger folk jo mærke til, og så siger de, hov, hvad er der andet? Og så har jeg i den forbindelse hjulpet Jazz Danmark med at lave en koncertrække i foråret 2017, som udgangspunkt var koncerter på en klub i Barcelona, der hedder Jamboree.
God gammel.
Ja, det må man sige. Det er en klassisk og et rigtig fin klub. Ja. Med udgangspunkt i de koncerter, så lavede jeg så turnere rundt i Spanien for 3-4 andre orkestre. Peter Rosendals orkester har været dernede, og Signe E., Mads Mathias og Fronesis. Og det har Jazz Danmark besluttet at fortsætte lidt med, og bedt mig om at lave en ny omgang. Vi kalder det Ciclo Danés. Og der kommer en koncertrække i foråret 2018, og så igen i efteråret 2018, hvor jeg ligesom laver en turné rundt til 4-5 forskellige klubber og spillesteder, hvor så danske orkester kan melde sig til og måske blive valgt ud til at tage ned og spille. Hvor så ligesom turnéen er arrangeret på forhånd.
Vi håber, der kommer en hel masse godt ud af det.
Ja, de er meget vilde med det dernede.
Så. Gode musikere møder gode musikere.
Yes.
Det er det, det handler om.
Ja, det er rigtig godt.
Vi slutter den her aften af med Marco Mesquidas trio, med Jesper Bodelsen og Martin Andersen. Mm-hmm. Og vi skal høre...
Vi skal høre det nummer, der hedder Hidden Beauty.
Claus Vest havde inviteret Martin Moretti Andersen i studiet, og det var første udsendelse fra Radio Jazz.